สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00นะครับสำหรับคืนวันนี้วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อเข้าใจจิตใต้สำนึกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับหัวข้อนี้ที่จริงผมคิดจะคุยมานานมากแล้วเพราะว่าคำว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันมีความน่าพิศวงและความลี้ลับอยู่ในนั้นมีทั้งความเข้าใจที่ถูกและความเข้าใจที่ผิดส่วนใหญ่จะผิดมากกว่าถูกนะครับแต่ความจริงแล้วก็มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องจิตใต้สำนึกมามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน20ปีหลังนี้เนี่ยผลของการที่วิทยาการสมองสามารถวัดการทำงานของสมองได้ในแต่ละขณะเราก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดและทำมันเกิดจากการทำงานของสมองยังไงนะครับขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่สามารถวัดตัวค่าต่างๆในเลือดในระดับโมเลกุลก็ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นรายละเอียดมากเช่นเวลาที่เรามีความเครียดมันส่งผลกับฮอร์โมนยังไงส่งผลกับเซลล์ภูมิคุ้มกันยังไงส่งผลกับระบบร่างกายต่างๆยังไงนะครับเวลาที่เราโกรธส่งผลอย่างไรสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ก้าวหน้ามากทำให้คำอธิบายเรื่องจิตใต้สำนึกเนี่ยมันดูเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นมากกว่าเดิมครับวันนี้เราก็จะคุยกันว่าอะไรที่เป็นข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ในเรื่องของจิตใต้สำนึกแน่นอนนะครับมันจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่ยังเป็นเราเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ยังคลุมเครือที่ยังไม่ชัดเจนผมก็จะวางพื้นที่นี้ไว้ก่อนแต่ถ้ามีคำถามเข้ามาก็จะตอบเท่าที่ได้เท่าที่มีข้อมูลนะครับแล้วตอนท้ายก็จะคุยวิธีประยุกต์ใช้ว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตใต้สำนึกในระดับนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้ได้อย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันความเข้าใจนี้ก็ถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการบริหารการดูแลสุขภาพการจัดการความเครียดการพัฒนาการสื่อสารเอาไปใช้ได้เยอะมากครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าจิตใต้สำนึกสักทีเดียวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของภาษานะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นให้ท่านได้มีโอกาสทำความเข้าใจอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันในเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมกันอยู่ในเวลานี้นะครับและขอขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้ให้กับเพื่อนในวงของท่านนะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะเริ่มต้นแล้วนะครับจุดที่ผมได้เตรียมมาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่วันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานะครับคือเมื่อวานกับเมื่อวันศุกร์ผมมีโอกาสไปจัดอบรมโปรแกรมปลดล็อกพลังชีวิตซึ่งก็เป็นการเอาโมเดลหรือรูปแบบการอธิบายการทำงานของจิตของซาเทียนะครับเวอร์จิเนียซาเทียซึ่งเป็นนักจิตบำบัดที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเนี่ยซาเทียเนี่ยเขาก็อธิบายการทำงานของจิตว่าเหมือนก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือในน้ำนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของก้อนน้ำแข็งนี้ก็จะมีส่วนพ้นน้ำเพียงเล็กน้อยแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำมีเยอะกว่าเยอะเธอก็อธิบายว่าสิ่งที่เราเห็นเช่นพฤติกรรมภายนอกการแสดงออกเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆของสิ่งที่เรามองไม่เห็นซึ่งก็คือความรู้สึกนึกคิดความคาดหวังความปรารถนาภายในใจแต่ในที่นี้สิ่งที่อยู่ใต้น้ำไม่ได้หมายถึงเป็นจิตใต้สำนึกนะครับมันมีส่วนที่เราพอรู้ตัวบ้างว่าเราคิดอะไรอยู่เรารู้สึกอย่างไรกับส่วนที่เราเองก็ไม่รู้ตัวแต่คำอธิบายเรื่องก้อนน้ำแข็งนี่มีข้อดีอย่างหนึ่งครับเวลาที่ท่านเห็นคนพูดเห็นคนทำอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเข้าใจว่าท่านเข้าใจเขานะครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้การแสดงออกที่เราเห็นเป็นเพียงผิวเปลือกนอกเนี่ยข้างใต้นั้นมีอะไรมากมายและการเรียนรู้นี้เนี่ยก็ทำให้เราเกิดความตระหนักในความรู้สึกนึกคิดตัวเองและความปรารถนาภายในใจของตัวเองครับซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถค้นหาวิธีตอบความต้องการและความปรารถนาอย่างมีพลังและตรงนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่เราจะปลดล็อกกันได้นอกจากนี้เราก็ยังมีการเรียนรู้เรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งในปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนี้ก็มีสิ่งที่เรารู้ตัว กับสิ่งที่เราค่อยๆเรียนรู้มาจากวัยเด็กแล้ววิธีการที่เราปฏิสัมพันธ์ต่อกันมักจะไม่สามารถตอบความต้องการของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เพราะความไม่รู้ตัวในส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึกนี่แหละครับดังนั้นแม้ว่าสตีจะไม่ได้พูดถึงคำว่าจิตใต้สำนึกอย่างเต็มรูปแบบแต่แนวคิดของเธอก็ตระหนักว่าธรรมชาติของมนุษย์มีส่วนที่ทำงานในระดับที่ไม่รู้ตัวอยู่เยอะอยู่มากนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นจิตวิทยาสกุลหนึ่งที่มีอิทธิพลในยุคที่เธออยู่นะครับคำนี้เนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นคำที่มาจากจิตวิทยาตะวันตกก็จริงนะครับแต่ธรรมชาติของจิตที่ดำเนินไปหรือทำงานอยู่โดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยมีคำอธิบายมาก่อนหน้านั้นครับคือจิตวิทยาตะวันตกนี่เพิ่งเกิดมาได้เป็นร้อยปีนะครับแต่ว่าคำอธิบายการทำงานทางจิตมีอยู่แล้วในซีกโลกตะวันออกมีมาเป็นพันปีนะครับซึ่งสำหรับชาวไทยก็จะตระหนักถึงคำสอนทางพุทธศาสนามากมีคำบรรยายถึงธรรมชาติของจิตมากมายนะครับแล้วก็การปฏิบัติทุกอย่างเป็นไปเพื่อการฝึกฝนจิตของตัวเองยกตัวอย่างเช่นคำที่พูดว่าจิตดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากคำนี้ถ้าท่านไปอ่านตำราแต่ละเล่มอาจจะมีข้อความแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าธรรมชาติข้อนี้ของที่ใช้คำว่าจิตดิ้นรนกวัดแกว่งหรือบางคนก็ใช้คำว่ากลับกรอกนี่นะครับรักษายากห้ามยากหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมจิตของตัวเองได้แต่ฝึกฝนได้ก็คือสามารถฝึกให้มันตรงได้หรือว่าจัดระบบภายในได้นะครับและนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของการฝึกจิตแต่ธรรมชาติข้อนี้เนี่ยก็เป็นการอธิบายที่ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราคิดว่าไม่ใช่ตัวเราเพราะคนเรามักจะคิดว่าเรามีระบบความคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าจิตของเราทำงานยังไงจนกระทั่งเราพยายามจะหยุดความคิดนิ่งๆหรือจนกระทั่งเราหันมาดูว่าใจเราทำงานยังไงเราถึงจะเห็นนี่นะครับลักษณะนี้ก็สอดคล้องกันดีครับกับงานวิจัยสมัยใหม่นะครับอันนั้นก็จะเป็นโจทย์ข้อสำคัญที่ว่าในวิทยาการสมัยใหม่นี้เนี่ยเรารู้อะไรบ้างนะครับย้อนหลังกับอีกหน่อยหนึ่งนะครับก่อนหน้าของเวอร์จิเนียสเตียเนี่ยคนที่หยิบเอาเรื่องของจิตใต้สำนึกมาใช้ในวงจิตวิทยาตะวันตกก็คือซิกมันด์ฟรอยด์นะครับฟรอยด์นี่เป็นคนทำให้คำว่าจิตใต้สำนึกเป็นแกนกลางหรือเสาหลักอันหนึ่งของจิตวิทยาตะวันตกแม้ว่าแนวคิดหลายอย่างของฟรอยด์ในปัจจุบันจะเสื่อมความนิยมลงแต่แนวคิดเรื่องจิตใต้สำนึกที่ฟรอยด์ได้นำมาสู่วงวิชาการจิตวิทยาตะวันตกถือว่าเป็นคุณูปการอันสำคัญที่เขานำมาให้นะครับในสมัยที่ฟรอยด์เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยฟรอยด์ก็ใช้กระบวนการทำความเข้าใจกับจิตใต้สำนึกด้วยการสะกดจิตครับแต่ภายหลังเขาก็ประสบปัญหาจากวิธีการสะกดจิตเพราะว่ามันเกิดสภาวะที่คนที่มาปรึกษาเขาเนี่ยเกิดภาวะพึ่งพิงคือมีความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกว่าผู้บำบัดเขาคือผู้มีอำนาจพิเศษขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงมากที่ผู้ที่ใช้กระบวนการสะกดจิตจะเผลอตัวคิดว่าตัวเองมีอำนาจพิเศษเหมือนกันเป็นจิตใต้สำนึกเหมือนกันนะครับแต่ตัวของฟรอยด์ตอนที่ตระหนักว่าจิตใต้สำนึกก่อให้เกิดกระบวนการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนไข้บางคนของเขาเริ่มมีการพึ่งพิงแล้วก็มันเป็นตัวอุปสรรคกับการที่จะทำให้คนไข้ของเขาค้นหาตัวเองเจอนะครับดังนั้นกระบวนการนี้ก็ทำให้จิตใต้สำนึกถูกถอดเรียกว่าการสะกดจิตถูกถอดออกจากกระบวนการของฟรอยด์แล้วเขาก็มาใช้เทคนิคตัวใหม่ที่เรียกว่ากระบวนการจิตวิเคราะห์แล้วก็เกิดการเติบโตมาอยู่หลายปีทีเดียวจนถึงปัจจุบันก็ยังมีคนที่เรียนวิชาจิตวิเคราะห์แล้วก็ทำหน้าที่แก้ปัญหาเพียงแต่อาจจะมีการปรับตามยุคสมัยให้เหมาะสมนะครับปัจจุบันนี้การสะกดจิตก็ยังมีที่ใช้นะครับมีที่ใช้ในวงการการแพทย์เช่นเราสะกดจิตเพื่อช่วยเรื่องของการควบคุมความเจ็บปวดเพื่อช่วยเรื่องของเช่นลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีบำบัดซึ่งจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงก็ช่วยให้อาการดีขึ้นได้ช่วยในการผ่าตัดเช่นในทางทันตกรรมนะครับ รือในทางจิตวิทยาก็ยังมีการใช้การสะกดจิตอยู่นะครับเมื่อสักไม่กี่สิบปีก่อนก็มีจิตแพทย์ที่ใช้การสะกดจิตเพื่อช่วยในการให้คนที่เป็นคนไข้ของเขาเนี่ยค้นพบคล้ายๆกับคำว่าปมที่จุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้เธอมาหาเขานะครับแต่การสะกดจิตครั้งนั้นของจิตแพทย์ท่านนี้เนี่ยกลับทำให้ที่ทางเทคนิคเรียกว่าเป็น regression therapy นี่นะครับคือเป็นการสะกดจิตเพื่อย้อนเข้ากลับไปในอดีตสมัยเรื่องวัยเด็กเนี่ยการสะกดจิตครั้งนั้นการย้อนหลังกลับไปของคนไข้ย้อนกลับไปในอดีตชาติแล้วก็ทำให้จิตแพทย์ท่านนี้ค่อยๆค้นหาแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของการสะกดจิตจนมาพัฒนาสำนักหรือแนวทางใหม่แล้วก็จัดอบรมให้คนไปเรียนกันจากทั่วโลกก็ตื่นตัวกันนะครับเราเรียกว่าเป็นการสะกดจิตระลึกชาติอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้ในหลายแง่มุมนะครับแล้วก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในกระแสหลักแต่ยังเฉพาะการสะกดจิตที่ใช้ในทางการแพทย์และใช้ในทางจิตวิทยาเนี่ยก็ยังมีที่ใช้อยู่แต่การใช้นี้เนี่ยเส้นแบ่งของมันเนี่ยยังเป็นมีพื้นที่ที่เรียกว่าชัดเจนกับมีพื้นที่ที่อาจจะเป็นการกล่าวอ้างเกินความจริงตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่วงวิชาการเนี่ยในสมัยใหม่เนี่ยขยับไปในเรื่องของการวัดสมองแล้วการวัดโมเลกุลความนิยมในเรื่องการวัดที่การศึกษาที่วัดไม่ได้ก็เลยถดถอยไปนะครับผมคิดว่าโดยส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังเราเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจนครับที่จริงผมมีข้อสรุปส่วนตัวนะครับแต่เนื่องจากไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้ก็จะขอละไว้ก่อนคราวนี้เราลองมาขยับมาถึงโลกปัจจุบันนะครับว่าเรามีความรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกการศึกษาที่น่าเชื่อถือที่สุดที่คนในยุคปัจจุบันเวลาฟังแล้วไม่ค่อยเถียงนะครับก็คือการศึกษาทางสมองนะครับดังนั้นผมก็จะนำมาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการศึกษาทางสมองก่อนจากนั้นก็จะขยับไปสู่การศึกษาที่ถือว่าเป็นระดับโลกนะครับมีผลกับวงการวิชาการอีก 2-3 เรื่องก่อนที่จะจบลงในประเด็นของการประยุกต์ใช้นะครับมาเริ่มต้นที่การศึกษาทางสมองนะครับข้อสรุปที่มีก็คือสมองนี่มันซับซ้อนมากแล้วมันผ่านวิวัฒนาการมายาวนานการทำงานของสมองเนี่ยมีส่วนใหญ่เลยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันทำงานยังไงนะครับยกตัวอย่างนะครับสมองส่วนตรงกลางลึกที่สุดทำหน้าที่ควบคุมการหายใจและการเต้นของหัวใจหรือการทำงานในระบบอัตโนมัติทุกอย่างในตัวเราตรงนี้เราไม่สามารถควบคุมมันได้โดยตรงและตรงนี้เราถือว่ามันเป็นการทำงานในระดับจิตใต้สำนึกอยู่เหมือนกันเรายังมีสัญชาตญาณที่เป็นการทำงานที่เราควบคุมไม่ได้โดยตรงนะครับจากนั้นสมองก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวประสานการเคลื่อนไหวซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันทำงานโดยอัตโนมัติถ้าท่านเคยฝึกขับรถจะจำได้ว่าเวลาที่เราประสานการเคลื่อนไหวใหม่ๆในตอนขับรถมันจะเหมือนกับยากมากเลยนะครับแต่พอฝึกไปสมองเริ่มทำงานได้ดีมันจะสร้างระบบโครงสร้างที่ทำให้เราทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเป็นอัตโนมัติเราก็จะขับรถได้ง่ายโดยไม่ต้องเกรงนะครับซึ่งการขับรถได้ง่ายโดยไม่ต้องเกรงเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเพลิดเพลินในขณะขับรถได้อันนี้คือสมองส่วนการประสานการเคลื่อนไหวและการทรงตัวนะครับทันทีที่เราทำจนฝึกจนเป็นมันกลายเป็นของอัตโนมัติหรือถ้าเราแปรงฟันเป็นประจำแล้วให้ถามว่าเราแปรงฟันได้ยังไงเราขยับยังไงนะครับบางทีเราจะงงเลยเพราะว่าเราทำเป็นอัตโนมัติโดยเราไม่เคยหันมาดูว่าเราทำยังไงสิ่งต่างๆที่เราทำในชีวิตประจำวันก็ทำอย่างเป็นอัตโนมัติโดยเราไม่ค่อยต้องใส่ใจมันยกเว้นมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเช่นถ้าคุณเดินลงบันไดแล้วคุณถือของบางคนก็ยังอุตส่าห์อ่านหนังสือลงไปด้วยหรือกำลังคิดอะไรอย่างอื่นนะครับคุยโทรศัพท์เพราะว่าเราทำหลายอย่างพร้อมกันได้ก็เพราะว่าสมองมันมีระบบอัตโนมัติทำงานให้เรานะครับการที่เรามีระบบอัตโนมัตินี้เนี่ยทำให้สมองมีพลังงานเหลือนะครับ พราะเราไม่ต้องใช้พลังงานไปใช้กับการทำทุกอย่างให้รู้ตัวแล้วส่วนที่เหลือนี่แหละเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการรักษาเอาตัวรอดมนุษย์สมองเนี่ยนะครับจะสังเกตสิ่งแปลกปลอมสิ่งเคลื่อนไหวอะไรที่ไม่เคยเห็นอะไรที่แปลกใหม่สมองจะตื่นตัวและใส่ความสนใจไปตรงนั้นที่เหลือเราทำแบบอัตโนมัติทำแบบไม่รู้ตัวนะครับถ้าเป็นภาษาทางธรรมก็เรียกว่าทำแบบไม่มีสติมันอย่างที่เราทำหลายอย่างพร้อมกันได้ก็เพราะระบบอัตโนมัตินี่แหละครับถัดจากระบบการเคลื่อนไหวนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกซึ่งก็อยู่ลึกกว่าสมองส่วนคิดนะครับแล้วก็ยังมีสถานีพิเศษสถานีหนึ่งทันทีที่มีอะไรแปลกใหม่แปลกปลอมและอาจจะเป็นสิ่งเป็นอันตรายสถานีนี้จะชูดตรงไปสู่สมองส่วนคิดเพื่อเกิดการคิดแบบตั้งใจเพื่อระแวดระวังนะครับฉะนั้นพูดง่ายๆว่าสมองเราถูกออกแบบมาเนี่ยให้มีการทำงานในระดับที่เราไม่รู้ตัวหรือในระดับที่เป็นจิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แต่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นเองที่เราใช้ในการทำงานในระดับที่รู้ตัวซึ่งมีการประมาณการของนักวิชาการว่าข้อมูลที่สมองทำงานในระดับจิตใต้สำนึกเนี่ยมีมากกว่าข้อมูลที่สมองในระดับจิตรู้สำนึกหรือจิตสำนึกทำงานประมาณ 200,000 เท่าซึ่งแปลว่าข้อมูลมหาศาลเนี่ยมันไม่ได้เข้าสู่การรับรู้ของเรานะครับอันนี้คือความเป็นจริงที่ทำให้เรารู้ว่าจิตใต้สำนึกในความหมายนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่เราทำอย่างเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องรู้ตัวนะครับและตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาได้ด้วยเช่นกันซึ่งจุดเริ่มต้นนี้ผมนำมาจากการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำโดยนักจิตวิทยาละแล้วงานชิ้นนี้เนี่ยทำให้นักจิตวิทยาคนหนึ่งที่ชื่อคานิแมนเนี่ยนะครับได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์ของเศรษฐศาสตร์นะครับฟังดูให้ดีนะครับเป็นนักจิตวิทยาแต่ไปได้รางวัลโนเบิลไพรส์สาขาเศรษฐศาสตร์ครับเพราะว่าคุณคานิแมนเนี่ยเขาสามารถทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์เราที่เคยเข้าใจว่าเป็นคนมีเหตุมีผลตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ในระยะยาวเป็นที่ตั้งเนี่ยจริงๆแล้วนั่นเป็นภาพของมนุษย์ที่ผิดพลาดหลักฐานนี้เป็นการทำลายสมมติฐานพื้นฐานของวิชาการเศรษฐศาสตร์แล้วก็นำมาสู่การเกิดแขนงใหม่ของสาขาที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ท่านที่เคยซื้อหนังสือหลายเล่มที่พูดถึงพฤติกรรมคนในการจับจ่ายใช้สอยในการตัดสินใจที่ผิดๆถูกๆเนี่ยอันนี้มาจากต้นทางก็คือการศึกษาเริ่มต้นจากคานิแมนแล้วก็ย้ายไปที่วงเศรษฐศาสตร์ที่สั่นสะเทือนแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นสาขาแขนงใหม่นี่นะครับคุณคานิแมนเนี่ยถ้าจะสรุปง่ายๆคือเขาก็จะแบ่งความคิดคนออกเป็น2ระดับคือระดับที่เรียกว่าเป็นอัตโนมัติกับระดับที่คิดแบบรู้ตัวหรือตั้งใจนะครับเป็นระดับที่ต้องจงใจคิดแล้วคานิแมนก็มีข้อสรุปเหมือนการศึกษาทางสมองซึ่งมีมาในช่วงท้ายในช่วงหลังกว่านะครับเขาพบว่าการคิดของคนส่วนใหญ่เป็นการคิดแบบอัตโนมัติไม่รู้ตัวแล้วมันก่อให้เกิดรูโหว่ทางความคิดมีอคติมีการตัดสินใจผิดพลาดแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำหรือผู้นำประเทศก็สามารถตัดสินใจผิดพลาดได้จากธรรมชาติของวิธีคิดที่ดำเนินไปโดยไม่รู้ตัวและจุดนี้คือจุดที่เราจะนำมาคุยกันในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับว่าเราจะลดการตัดสินใจผิดพลาดของตัวเราในระดับส่วนตัวและในระดับการทำงานในองค์กรเนี่ยได้อย่างไรนะครับแต่ผมอาจจะพูดได้เพียงหลักคิดไว้ก่อนในวันนี้นะครับความที่เรามีรูโหว่และมีความผิดพลาดทางความคิดได้ความที่เราไม่ค่อยได้เป็นเหตุเป็นผลอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยคนส่วนใหญ่ฟังแล้วก็ยังเถียงในใจครับว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเราเนี่ยตัดสินใจมีเหตุผลทุกทีนะครับมีงานวิจัยเยอะมากครับที่พิสูจน์ว่ามันไม่จริงนะครับด้วยเวลาจำกัดผมจะขออนุญาตขยับประเด็นไปนะครับแล้วก็ท่านที่สงสัยสนใจรายละเอียดเนี่ยอาจจะลองค้นดูผมวางโครงให้ท่านเข้าใจว่ามนุษย์เราตัดสินใจไม่เป็นเหตุเป็นผลเหตุผลส่วนใหญ่ที่วิ่งมานั้นวิ่งมาทีหลังการตัดสินด้วยอะไรบางอย่างที่เป็นอัตโนมัติข้างทางภายใต้จิตใจอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขานะครับด้วยเหตุนี้ถ้าพูดในคำนี้นะครับ ท่านจะเห็นได้ว่ามันมีที่ใช้ของจิตใต้สำนึกที่เป็นความหมายในสมัยใหม่ขึ้นนะครับแต่คานิแมนไม่ได้ใช้คำว่าจิตใต้สำนึกนะครับเขาใช้คำว่าความคิดสองระบบระบบหนึ่งคือที่เราคิดแบบอัตโนมัติไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเขาได้บรรยายวิธีคิดว่าส่วนนี้ทำงานอย่างไรนะครับคำบรรยายของเขามีความคล้ายคลึงกันกับคำบรรยายเรื่องจิตใต้สำนึกของฟรอยด์ครับเช่นเดียวกันนะครับจิตรู้สำนึกเขาก็มีคำบรรยายว่ามันหมายถึงการคิดโดยรู้ตัวที่เราได้คิดทบทวนมันเวลาที่เราจะต้องเอาตัวเลขมาคูณกันมันมีกฎเกณฑ์ของมันในการคิดแบบนี้นะครับเพียงแต่มนุษย์ส่วนใหญ่คิดแบบเป็นอัตโนมัติแล้วมีรูโหว่ที่ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเมื่อเราตัดสินใจผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นนะครับเราตัดสินใจผิดพลาดทำให้เรากินของที่เราไม่ควรกินอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเราตัดสินใจผิดพลาดทางการเงินอันนี้ก็ทำให้เรามีปัญหาการเงินเราตัดสินใจผิดพลาดในทางการงานอันนี้ก็อาจจะมีผลต่อความเสียหายขององค์กรเราตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารอันนี้ก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับหรือเราตัดสินใจผิดพลาดทำให้ชีวิตมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นแหล่งของความเครียดในชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นการศึกษาที่บอกว่ามนุษย์มีวิธีคิดที่มีรูโหว่ใหญ่ถ้าเพียงแต่เราเรียนรู้ที่จะกำจัดหรือจัดการรูโหว่นั้นให้ได้มากที่สุดเราจะก็จะเลี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอของนักจิตวิทยาที่อยู่ในสายนี้ทุกคนมีข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าแม้เราจะพยายามปิดรูโหว่ในความคิดของเราอย่างไรก็ตามมนุษย์ยังคงมีข้อจำกัดในการที่จะคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลอยู่ตลอดเวลานะครับพูดง่ายๆเราปิดรูโหว่ได้ไม่หมดนั่นเป็นเหตุที่ว่าในองค์กรชั้นนำจะต้องมีระบบที่ป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดของผู้บริหารหรือคนทำงานในแต่ละระดับแต่คนที่จะออกแบบระบบนี้ได้ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และต้องรู้ว่าองค์กรไม่สามารถอาศัยผู้นำได้เพียงอย่างเดียวเพราะว่าผู้นำก็เป็นคนที่มีข้อผิดพลาดได้นะครับขณะเดียวกันผู้นำที่ดีก็จะต้องรู้ว่าวิธีคิดของตัวเองอาจจะมีรูโหว่วิธีคิดของผู้บริหารในองค์กรอาจจะมีรูโหว่เราจะชดเชยรูโหว่นั้นและเราจะสร้างระบบยังไงเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตัดสินใจของคนนะครับในหนังสือที่เขียนในเรื่องนี้ของ Harvard Business Reviewซึ่งเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานบริหารนี่นะครับก็ได้พูดถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ผิดพลาดของรัฐบาลอเมริกาหรือการตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ของบริษัทขนาดยักษ์ทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากการไม่ตระหนักในรูโหว่ทางความคิดของผู้บริหารนั่นเองนะครับถ้าท่านมีโอกาสลองไปค้นอ่านดูจะพบว่ามีเรื่องราวสนุกสนานที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการตัดสินใจดีๆเกิดจากรูโหว่ชุดนี้นะครับผมจะขยับต่อนะครับการที่เรารู้ว่าเรามีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับกลไกทางจิตจำนวนหนึ่งครับซึ่งกลไกทางจิตจำนวนหนึ่งนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตให้พบในตัวเองเราจะหลีกเลี่ยงหรือเราจะรู้ทันมันได้ดีขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างเพียงบางข้อนะครับหนึ่งก็คือเรามีแนวโน้มจะไม่อยากเห็นด้านไม่ดีของตัวเองคุณเคยเป็นไหมครับคุณเคยเห็นตัวนี้ไหมครับผมเห็นตอนที่ผมเริ่มไปเข้าคอร์สสมาธิครั้งแรกแล้วผมเห็นด้านน่าเกลียดของตัวเองผมไม่เคยอยากดูมันเลยครับผมรู้สึกเจ็บปวดด้วยซ้ำที่รู้ว่าโอ้ยตัวเราน่าเกลียดขนาดนี้เหรอเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับไม่อยากเห็นมันครับสองเรามีแนวโน้มจะประเมินตัวเองดีกว่าที่เป็นจริงนะครับอันนี้ทุกคนคงจะรู้นะครับทุกคนมีอัตตาอยู่เรามีแนวโน้มจะรับฟังและเลือกข้อมูลเฉพาะที่เข้ากันได้กับสิ่งที่เราเชื่อและมีแนวโน้มจะละเลยข้อมูลสิ่งที่ไม่ตรงกับความเชื่อของเราผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเกิดอคติต่อข้อมูลที่อาจจะมีความสำคัญมากๆเลยเพราะเราโมแต่ฟังข้อมูลที่เข้ากันได้กับความเชื่อของเราเรามีแนวโน้มจะตัดสินใจโดยเชื่อมโยงกับความทรงจำและอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างทั้งที่การตัดสินใจนั้นโดยข้อมูลแล้วไม่ควรจะเอาความทรงจำนั้นมาผูกสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างสำคัญสำคัญของสาเหตุที่ทำให้คนเราตัดสินใจผิดพลาดแล้วนำมาซึ่งความเครียดและปัญหาของชีวิตนำมาเรื่องปัญหาสุขภาพการเงิน ปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาอะไรต่างๆมากมายนะครับนั่นก็เป็นการศึกษา2ชิ้นใหญ่คือเรื่องของสมองถัดมาเรื่องของวิธีคิดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวงวิชาการทางเศรษฐศาสตร์อย่างที่ผมได้เรียนนะครับระบบนี้เนี่ยตอนนี้ในคนที่เข้าใจได้หยิบออกมาใส่เข้าไปในจุดต่างๆนะครับ3ที่ผมจะนำมาจะเป็นสิ่งที่ผมเคยคุยกันมาบ้างแล้วก็ท่านอาจจะเคยอ่านในวงทางโซเชียลมีเดียเช่นใน LINE นะครับพูดถึงเรื่องการศึกษาในเรื่องของสมองที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสติสิ่งสำคัญก็คือวงวิชาการตะวันตกก็มาสนใจการฝึกสติในทางพุทธซึ่งก็มีทั้งจากทิเบตจากทางพระเซนที่จากทิเบตโดยเฉพาะท่านดาไลลามะนะครับแล้วก็ในส่วนของการสร้างความรู้จักในเรื่องของการเจริญสติก็ยังมีพระเซนชาวเวียดนามหลวงปู่ติชนาทันในฝากประเทศไทยก็เป็นแหล่งการอบรมการฝึกฝนทางพุทธของชาวตะวันตกมามากโดยตรงนี้เป็นผลของการมองอนาคตซึ่งเป็นคุณูปการส่วนหนึ่งของหลวงปู่ชานะครับก็ทำให้ต่างประเทศรู้จักคำว่าสติแล้วก็เมื่อมีวิทยาการสมองก็มาวัดว่าถ้าคนเราฝึกสติแล้วมันจะดีอย่างไรนะครับผมเคยพูดในไลฟ์มาบ้างว่ามันหนึ่งก็คือเราเขาเริ่มต้นจากคนที่มีปัญหาเช่นคนที่มีปัญหาซึมเศร้าการฝึกสติอย่างถูกต้องก็จะช่วยคำว่าถูกต้องคือต้องมีเนื้อในการฝึกด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็มีส่วนในการลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือปัจจุบันก็เอาไปใช้ในการจัดการความเครียดซึ่งก็กลายเป็นโปรแกรมรักษาทางการแพทย์ว่าใครที่มีโรคทางกายที่สัมพันธ์กับความเครียดก็ส่งไปฝึกสติเพียงแต่วิธีส่งของเขาไม่ได้ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแบบบ้านเรานะครับเขาส่งไปเป็นโปรแกรมที่จะเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา2เดือนนะครับโดยหัวท้ายมีเวลามากหน่อยนึงแล้วพบว่าโปรแกรมแบบนี้เปลี่ยนโครงสร้างสมองได้นะครับการเปลี่ยนโครงสร้างสมองได้นี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนจะไม่มีวิธีวัดนะครับแต่ปัจจุบันมันมีวิธีวัดด้วยเครื่องมือวัดที่ดีขึ้นก็เลยกลายเป็นหลักฐานที่สร้างความน่าเชื่อถือของการฝึกสติเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติสังเกตตัวเองได้คนรอบข้างก็อาจจะสังเกตตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับการฝึกสตินี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับเรื่องของจิตใต้สำนึกนะครับท่านที่ไม่รู้มาก่อนผมอธิบายสั้นๆแบบนี้ครับปกติแล้วสิ่งที่เรียกว่าเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับพื้นที่ส่วนใหญ่ในการดำเนินชีวิตของเราเป็นไปโดยไม่รู้ตัวหรือล่ะจะใช้คำว่าเป็นไปโดยเราไม่รู้สติไม่ได้ระลึกรู้นะครับแต่เมื่อเราฝึกสติเนี่ยการตระหนักรู้ของเราจะเพิ่มพื้นที่มากขึ้นส่วนที่เราเคยไม่รู้ตัวเราก็รู้ตัวมากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะลงไปลึกแค่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะฝึกฝนตัวเองไปถึงแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นแหล่งข้อมูล3ชิ้นซึ่งผมจะนำมาและอธิบายในเรื่องของจิตใต้สำนึกท่านฟังดูแล้วท่านอาจจะงงๆเอ๊ะมันจิตใต้สำนึกเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้แหละครับคือจิตใต้สำนึกในทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างไรก็ตามมันมีจิตใต้สำนึกบางส่วนที่ผมได้เคยพูดไปบ้างแต่ไม่ลงรายละเอียดเช่นคำว่าปมค้างใจเนี่ยตรงนี้ก็มีข้อมูลความรู้มากขึ้นนะครับว่าเวลาที่เรามีการเติบโตขึ้นมาในวัยเด็กแล้วเรามีเหตุหรือในตอนเป็นผู้ใหญ่มีเหตุการณ์สะเทือนใจรุนแรงมันกลายเป็นปมค้างใจเนี่ยถ้าจะอธิบายในเรื่องของสมองก็คือว่าเหตุการณ์ที่มีความเข้มทางอารมณ์มากสมองจะบันทึกและฝังแน่นเพื่อประโยชน์ในการปกป้องตัวเองในอนาคตสิ่งที่เจ็บปวดสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายเครียดสมองจะบันทึกไว้ได้ดีมากเป็นประโยชน์สำหรับเราจะได้หาวิธีหนีมันแต่เวลาที่มันบันทึกแบบนี้เนี่ยนะครับมันเกิดกลายเป็นปมค้างใจเพราะว่าเวลาที่เรามาเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามในปัจจุบันมีสิ่งเร้าเช่นหน้าคนที่คล้ายกับหน้าใครบางคนในอดีตเช่นหน้าเหมือนพ่อเราหน้าเหมือนแฟนเก่าเรานะครับหรือผู้ใหญ่คู่สมรสที่สูญเสียลูกพอเห็นเด็กก็จะนึกถึงลูกนะครับทุกสิ่งเร้าภายนอกสามารถกระตุ้นความทรงจำให้มันวิ่งกลับเข้ามาในใจได้ถ้าคุณฟังแบบนี้คุณคงจะเห็นแล้วนะครับว่า ความสัมพันธ์ของมันก็คือเมื่อเราเข้าใจคำว่าจิตใต้สำนึกส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นปมค้างใจด้วยเช่นกันกระบวนการไปถึงปมค้างใจนี้เข้าถึงได้หลายวิธีนะครับในจิตบำบัดแต่ละสกุลก็มีวิธีการเข้าถึงปมค้างใจที่แตกต่างกันครับในสเทียโมเดลก็มีวิธีการเข้าถึงปมค้างใจในรูปแบบของตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่เนื่องจากผมศึกษาจิตบำบัดหลายสกุลผมก็พบว่าแม้ดูภายนอกจะไม่ต่างกันแม้ดูภายนอกจะไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ลงลึกไปอีกหน่อยนึงแล้วมันเหมือนกันหมดครับมันเป็นกระบวนการที่คล้ายคลึงกันมากอาจจะตั้งชื่อต่างกันอาจจะมีเทคนิคต่างกันไม่มากแต่ถึงที่สุดแล้วมันก็คือจิตใจของมนุษย์เหมือนกันครับเอาละครับผมจะลองพักสักพักหนึ่งแล้วมาฟังมาอ่านข้อความว่ามีคำถามอะไรบ้างแต่ผมมีเนื้อหาอยู่อีก3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือความรู้นี้เราจะไปใช้ยังไงได้กับการจัดการความเครียดในชีวิตนะครับ2ก็คือความรู้นี้เราจะไปใช้ยังไงได้กับการทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นและ3ความรู้นี้จะเอาไปใช้ยังไงให้เรามีความสามารถในการสื่อสารได้ดีขึ้นนะครับและผมก็มีประเด็นสำรองเผื่อถูกถามแต่ว่าถ้าไม่ถามผมอาจจะไม่มีเวลาพูดด้วยซ้ำนะครับก็คือเรื่องของประเด็นลงรายละเอียดนิดนึงในเรื่องของการสะกดจิตและการระลึกชาติดังนั้นก็คือมี3ประเด็นบวก2ประเด็นรอคอยการพูดแต่ตอนนี้ขอดูว่าสมาชิกที่เข้ามาร่วมพูดคุยนี้มีคำถามอะไรเข้ามาบ้างนะครับถ้าผมตอบคำถามได้ไม่หมดต้องขออภัยนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายทุกท่านนะครับมาจากต่างถิ่นมากมายนะครับเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตสแกนดูเฉพาะข้อคำถามขอบคุณสำหรับคำทักทายทุกคนเลยนะครับมีคนทักว่าเสื้อผมดูลายตามากหมายถึงว่ามันดูดีหรือไม่ดีครับดูแล้วรบกวนสายตาหรือว่าดูแล้วมันสะดุดตาครับอันนี้เป็นโจทย์ในทางการสื่อสารนะครับแต่งวดหน้าก็มีนโนมผมจะไม่ใส่มาให้ดูนะครับตัวนี้มีคนบอกว่าขอให้ความเห็นเกี่ยวกับนักจิตวิทยาในปัจจุบันอันนี้ขออนุญาตไม่ให้เพราะว่าผมคิดว่าวงวิชาการของนักจิตวิทยามีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆครับและผมก็มีถือว่านักจิตวิทยาเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างหนึ่งผมมีโอกาสไปสอนนักจิตวิทยาคลินิกรุ่นใหม่ทุกปีนะครับแต่ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการอะไรก็ตามนะครับมันย่อมต้องมีคนที่ดีและคนที่ไม่ดีเสมอนะครับดังนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าจะให้ความหมายในแง่ไหนนะครับส่วนใหญ่เป็นคำทักทายนะครับคุณไพโรจน์บอกนอนกัดฟันมาจากจิตใต้สำนึกหรือเปล่าโดยทั่วไปเราจะถือว่าการนอนกัดฟันอาจจะสัมพันธ์กันกับความเครียดที่มีครับดังนั้นคุณอาจจะมีความเครียดโดยไม่รู้ตัวซึ่งถ้าพูดแบบนี้แปลว่ามันอยู่ในจิตใต้สำนึกได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปสะกดจิตนะครับกระบวนการทำให้เรารู้ตัวว่าเราเครียดจากอะไรมีอยู่มากมายแล้วก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีคุณ OA ถามว่าการทำแบบทดสอบแล้ววาดรูปคนถ้าเราวาดคนที่ยกมือขึ้นทำไมนักจิตวิทยาถึงตีความว่าเป็นคนก้าวร้าวจริงๆตรงนี้ผมขออนุญาตไม่เฉลยมากนักได้ไหมครับเพราะว่าบางเรื่องนี่มันเป็นรายละเอียดของลายเส้นการลงสีแล้วก็คำอธิบายมากกว่าเฉพาะการยกมืออย่างเดียวครับเดี๋ยวจะกลายเป็นต้องอธิบายรายละเอียดของวิธีการตีความแบบทดสอบทางจิตวิทยาซึ่งพวกนี้เขาจะพยายามเก็บเป็นความลับเพื่อจะได้สามารถเอาไปใช้ศึกษาคนได้นะครับสมัยที่ผมทำงานด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอยู่ที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปฐมเนี่ยผมมีโอกาสฝึกฝนเรื่องการวาดรูปในเด็กด้วยนะครับซึ่งผมได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอเพ็ญแขลิ่มศิลาซึ่งเป็นจิตแพทย์เด็กปัจจุบันท่านอายุ80กว่าแล้วแต่ยังทำงานอยู่เลยนะครับก็ได้เรียนรู้จากปรมาจารย์คนหนึ่งของวงการด้วยนะครับคุณสิริชัยสิทธิชัยบอกจิตใต้สำนึกเป็นตัวเดียวกับพลังจิตไหมถ้าดูคำอธิบายของผมคงเห็นนะครับว่ามันมีความหมายซ้อนเหลื่อมกันความหมายก็คือมันมีพลังบางอย่างติดค้างอยู่ภายในจิตใต้สำนึกนะครับแต่ว่าพลังจิตเนี่ยมันมีมากกว่านั้นครับเช่นเรารู้ดีว่าคนที่ฝึกสมาธิไปถึงจุดหนึ่งจิตจะมีความสามารถสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นคนละคำอธิบายกับคำว่าจิตใต้สำนึก แต่มันเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนเช่นกันนะครับการฝึกสติจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกได้ไหมขึ้นอยู่กับคุณฝึกสติอย่างถูกทางไหมนะครับผมต้องเรียนว่าผมไปเจอแนวทางการสอนฝึกสติของในเมืองไทยหลายแห่งที่ดูเหมือนเป็นการฝึกสติเพื่อความรู้ทันแต่ว่าเป็นการไปกดการรับรู้ภายในจิตแต่ถ้าคุณเปิดใจรับว่าเกิดอะไรขึ้นภายในใจรวมทั้งด้านที่น่าเกลียดของตัวเองด้านที่เป็นด้านอกุศลภายในใจตัวเองได้ตัวนี้ก็คือเปิดพื้นที่ภายในจิตใต้สำนึกของคุณครับแต่คำถามก็คือเวลาเปิดขึ้นมาแล้วคุณจะทำยังไงตรงนี้เป็นกระบวนการที่แนวทางของทางปฏิบัติธรรมกับแนวทางของจิตวิทยาเนี่ยอาจจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันนะครับตัวผมเองได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมมากครับแต่ผมก็พบว่าจิตวิทยาที่ผมเรียนมันเอามาช่วยในการอธิบายและทำความเข้าใจเพื่อเอามาใช้ในทางโลกนะครับดังนั้นก็คิดว่าถ้าจะตอบคำถามคุณก็คือได้แต่ว่าต้องทำอย่างถูกวิธีนะครับมีคุณหยงมาจาก LA นะครับจิตใต้สำนึกที่เราพยายามข่มไว้แสดงออกในการนำไปฝันได้ไหมได้ครับเพราะจริงๆแล้วหนึ่งในคำอธิบายสมัยที่ฟรอยด์ทำจิตวิเคราะห์ก็คือในความฝันนี้เราสามารถตีความตามสัญลักษณ์เพื่อทำความเข้าใจในจิตใต้สำนึกได้แล้วเขาก็จะใช้การตีความความฝันเป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับสำหรับผมเวลาที่จะใช้การตีความความฝันเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ลึกขนาดนั้นนะครับแต่ผมจะถามคนที่มีความฝันว่าถ้ามันเป็นความฝันซ้ำๆเนี่ยอารมณ์ในขณะฝันเป็นอย่างไรนะครับถ้าท่านจำอารมณ์ได้แล้วมันเกิดเหตุซ้ำๆในเรื่องราวแตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ตามนั่นอาจจะเป็นโจทย์ทางอารมณ์ของท่านที่ท่านยังไม่ค่อยมีโอกาสจัดการให้ดีขึ้นเช่นความกลัวความโกรธความเศร้าเหงาหงอยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในจิตใต้สำนึกได้แล้วมันแสดงออกมาในความฝันได้ครับข้อมูลในความฝันจึงเป็นประโยชน์กับการทำความเข้าใจในตัวเองแต่ถ้าท่านรับรู้อารมณ์แต่ท่านไม่รู้ว่ามันคืออะไรท่านอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะครับเพื่อทำให้ท่านค่อยๆทำความรู้จักกับอารมณ์นั้นนะครับมีคนบอกว่าคุณประภาพบอกต้องพาลูกเข้านอนเดี๋ยวจะมาดูนะครับคุณนัทธีบอกว่าคำว่าสำนึกดีแต่ละคนมีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเป็นขบวนการคิดของจิตใต้สำนึกไหมโดยทั่วไปเวลาที่เราใช้คำว่าสำนึกดีเนี่ยเรามักจะค่อนมาทางความหมายที่เป็นการรู้ตัวความตั้งใจนะครับส่วนใหญ่จะเป็นระดับจิตรู้สำนึกแต่คุณคงเคยได้ยินนะครับว่าคนที่ดูเป็นคนดีมากๆแต่บางทีทำเรื่องที่ไม่คาดคิดที่เป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยมันมีได้ก็เพราะว่ามันมีพื้นที่บางอย่างซึ่งเขาไม่รู้อยู่ในใจของเขาและในบางเวลาในบางสถานการณ์คนเราอาจจะนำเอาด้านมืดของตัวเองออกมาใช้นะครับซึ่งด้านมืดในที่นี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจำได้ไหมครับมีคุณครูที่ไปซื้อบริการทางเพศหรือผู้แทนที่ไปซื้อบริการทางเพศกับเด็กเนี่ยในพื้นที่ที่ไม่มีใครรู้เขาอาจจะทำสิ่งที่เป็นด้านมืดออกมาได้นะครับด้านมืดเหล่านี้ปกติเขาก็คิดว่าเขาไม่เคยรับรู้มันนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำให้เราไม่รู้จักตัวเองเพราะเราไม่อยากรับรู้ว่าเรามีด้านไม่ดีอยู่ในตัวเรานะครับคุณชมัยพรบอกถ้ามีสติทันกับความรู้สึกจะแสดงออกไม่ดีเช่นไม่พอใจโกรธแต่ไม่แสดงออกแล้วจะกลายเป็นเก็บกดไหมตรงนี้เนี่ยแหละคือคุณกำลังตีความคำว่าสติกับคำว่าการแสดงออกที่แตกต่างกันหน่อยหนึ่งนะครับคือการรู้ทันอารมณ์นี่เป็นเรื่องหนึ่งแต่การจัดการอารมณ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับใน ทักษะชั้นสูงของการจัดการอารมณ์ก็คือเมื่อเรารู้ว่าอารมณ์ค่อยๆก่อตัวเราเฝ้าดูมันนะครับแต่เราก็มีทักษะในการที่เราจะไม่ปล่อยให้มันเติบโตจนมันอยู่เหนือเราการรู้ตอนที่มันยังเป็นหน่ออ่อนยังมีกำลังน้อยจะทำให้เราจัดการอารมณ์ได้ง่ายแต่คนจำนวนหนึ่งที่รู้ตอนมันตัวใหญ่แล้วนะครับอารมณ์ใหญ่มากแล้วเช่นโกรธแล้วเนี่ยแล้วมารู้ตอนที่มันโตนะครับแสดงว่าสติยังอ่อนคือเราไม่ได้รู้ตอนมันเริ่มก่อตัวครับแต่ตอนเรารู้ใหญ่แล้วคราวนี้เราเบรกมันเราเบรกแล้วก็เหมือนเก็บกดเราแสดงออกก็เหมือนก้าวร้าวตัวนี้ก็จะยากนะครับในหลักสูตรอบรมใน2วันที่ผ่านมามีสมาชิกท่านหนึ่งก็มีโจทย์เรื่องอารมณ์โกรธครับเขาบอกว่าปกติเขาก็เป็นคนสบายๆนะครับแต่เวลาโกรธเนี่ยโกรธรุนแรงมาก ผมก็ตั้งสมมติฐานว่าแสดงว่าตอนโกรธน้อยๆเนี่ยเขาไม่อยากรับรู้อารมณ์โกรธของตัวเองแล้วมันขยายตัวขยายตัวจนเขาไม่สามารถควบคุมความโกรธที่ไม่สามารถปกปิดควบคุมความโกรธได้เวลาจะออกมันก็เลยออกแรงนะครับซึ่งตัวเขากับตัวคนใกล้ตัวก็เห็นด้วยว่านั่นคือคำอธิบายที่ดีแต่จะปฏิบัติอย่างไรให้เขารู้ตอนที่มันเริ่มก่อตัวหรือเขาจะไปเปลี่ยนความคาดหวังหรือต้นทางของความโกรธยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราก็ได้เรียนกันนะครับคุณหยงบอกหน้าผมเหมือนคนรู้จักซึ่งผมต้องถามว่าเมื่อมันเหมือนแล้วมันกระตุ้นความทรงจำอะไรของคุณไหมแล้วมันทำให้คุณตัดสินผมยังไงบ้างนะครับผมใช้คำนี้ไม่ได้หาเรื่องคุณนะครับเพราะมีงานวิจัยทางจิตใต้สำนึกที่มาจากงานวิจัยทางสมองที่พบว่ามนุษย์เราตัดสินกันในเสี้ยววินาทีว่าคนคนนี้ไว้ใจได้ไหมมีความสามารถไหมน่าเชื่อถือไหมภายในเสี้ยววินาทีนะครับแต่การตัดสินใจนี้เราไม่รู้ตัวนะครับแต่มันจะมีอิทธิพลต่อการที่เราจะรับฟังและสื่อสารหรือพูดคุยกับเขาครับแต่การที่คุณมาฟังไลฟ์ผมเดาว่าอย่างน้อยคุณก็คงไม่ได้รู้สึกลบกับผมนะครับอยากทราบเทคนิคง่ายที่ใช้จิตใต้สำนึกสำหรับลดน้ำหนักต้องบอกเลยครับว่าเดี๋ยวจะบอกเรื่องของประโยชน์ของการออกแบบเพื่อช่วยคุณลดน้ำหนักนะครับซึ่งอาจจะใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกได้แต่มันไม่ใช่เรื่องของการสะกดจิตนะครับเพราะว่าหลักฐานเรื่องการสะกดจิตที่ได้ผลในการลดน้ำหนักมันไม่ได้สม่ำเสมอคือพูดง่ายๆมันไม่ได้ผลกับทุกๆคนนะครับแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนที่ทำการสะกดจิตนั้นเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของกลไกของสมองและการทำงานของจิตใจได้ละเอียดเพียงใดหรือเป็นเพียงรู้วิธีเหนี่ยวนำให้เข้าสู่ภวังค์แล้วใช้คันสั่งการซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ผลนะครับคุณเดียถามว่าจะลดบาดแผลทางใจออกไปได้ยังไงบอกว่าเป็น PTSD เรื่องนี้มีเทคนิควิธีการของมันนะครับตั้งแต่การใช้ยาประกอบการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความทรงจำที่เจ็บปวดซึ่งจะต้องมีความสามารถในการสร้างความรู้สึกปลอดภัยด้วยเทคนิคต่างๆความสามารถที่จะทบทวนเรื่องราวที่เป็นแผลในใจเนี่ยในมุมที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกใหม่ต่อประสบการณ์นั้นคนที่ผ่านการพัฒนาทักษะในการช่วยเหลือกลุ่มคนที่เป็น PTSD ก็จะรู้วิธีช่วยเหลือคุณนะครับผมบอกได้ว่ามันมีวิธีรักษานะครับถ้าคุณยังไม่พบคนที่รักษาคุณได้อย่าเพิ่งท้อหรืออย่าเพิ่งคิดว่ามันรักษาไม่ได้นะครับมันเป็นโรคที่รักษาได้แต่กับบางคนอาจจะใช้เวลานานหน่อยนึงกับบางคนอาจจะใช้เวลาเร็วหน่อยนึงนะครับไลฟ์ในคราวที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดผมได้พูดถึงคนที่มีอาการเกือบจะเป็น PTSD จากการเผชิญเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ฟังลองกลับไปฟังดูนะครับเรื่องของ5ขั้นตอนการแก้ปมข้างใจคุณน้ำถามคุณแหม่มนะครับถามว่าการปรับเปลี่ยนความคิดให้เรามีความสุขได้ยังไงทำยังไงไม่ให้มีความกังวลก่อนนอนถ้าคุณมีพื้นอารมณ์กังวลนะครับการคิดจะมีอยู่เสมอครับแต่เราสามารถที่จะเพิ่มทักษะที่ทำให้เราคลายความกังวลได้แล้วก็ความคิดกังวลไม่ได้รบกวนเราได้เนี่ยอันนี้มีเทคนิควิธีการของมันเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องความเครียดหน่อยนึงให้คุณละกันนะครับเพราะผมกำลังตั้งใจว่าจะไปสรุปใน3ประเด็นให้ฟังคุณภัยปุ้ยหนุนล่ะครับเราสามารถลบความรู้สึกหรือความทรงจำไม่ดีในจิตสำนึกได้ไหมความทรงจำลบไม่ได้ครับแต่ว่าความรู้สึกหรือมุมมองที่มีต่อความทรงจำเปลี่ยนได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ผมพูดเรื่องของปมค้างใจในหลายครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับคนนอนละเมอบ่อยๆสัมพันธ์กับความเครียดหรือจิตใต้สำนึกไหมตรงนี้ต้องดูเนื้อหาของการละเมอด้วยเหมือนกันนะครับต้องแยกด้วยว่าการนอนละเมอนั้นมีความผิดปกติอย่างอื่นไหมซึ่งถ้าสงสัยอาจจะต้องไปทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น sleep lab หรือห้องปฏิบัติการการนอนแต่ถ้าคุณเพียงละเมอในบางกรณีและมีเนื้อหาการละเมอคล้ายๆกันเหมือนกับที่ผมพูดว่าถ้าฝันในประเด็นคล้ายๆกันและมีอารมณ์คล้ายๆกันนั่นอาจจะเป็นปมของคุณนะครับจิตใต้สำนึกมาในรูปแบบของความฝันได้ครับคุณปราณีถ้าฝันเรื่องเดิมบ่อยๆมันคือเรื่องที่เกิดชินในอดีตที่ยังไม่ได้เข้าไปแก้ไขใช่ไหมก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันครับ รบกวนอาจารย์ก็คือตัวผมอธิบายความหมายจิตใต้สำนึกจิตสำนักอีกครั้งคือจริงๆเนี่ยถ้าจะแบ่งง่ายๆก็คือถ้าอธิบายคำว่าจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกก่อนนะครับในสมัยฟรอยด์เขาแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนที่เรารู้ตัวส่วนที่เราพอจะทำให้เรารู้ตัวกับส่วนที่เราไม่รู้ตัวและทำได้ยากต้องอาศัยเทคนิคของเขานะครับแต่ว่าในทางสติก็พูดว่ามันมีการทำงานที่เราไม่รู้ตัวอยู่เยอะเราสร้างสติเพื่อเพิ่มพื้นที่ความรู้ตัวนะครับนั้นถ้าจะตอบง่ายๆก็คือจิตสำนึกก็คือสิ่งที่เรารู้ตัวจิตใต้สำนึกคือสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเอาความหมายง่ายๆแบบนี้ก่อนแต่ในแต่ละขณะเราอาจจะรู้ตัวได้ไม่กี่เรื่องนะครับเพราะสมองส่วนนี้ทำงานได้จำกัดเช่นตอนนี้คุณอาจจะนั่งอยู่แล้วไม่รู้ว่าก้นคุณวางบนเก้าอี้ยังไงจนกระทั่งผมถามคุณถึงรู้ตัวนะครับหรือคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังใส่นาฬิกาอยู่ที่ข้อมือซ้ายแต่คุณรู้ตัวตอนคุณหยิบมันมาใส่ความรู้ตัวของเราเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกจึงจะรู้ได้เพียงโน่นนิดนี่หน่อยนะครับที่เหลือคือพื้นที่ที่เราไม่รู้ตัวครับ Sixth Sense หรือลางสังหรณ์เป็นจิตใต้สำนึกไหมผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่มากกว่าจิตใต้สำนึกแต่ถ้าคุณจะอธิบายว่ามันคือการใช้ใจของเราในการรับรู้สิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาหรือไม่ได้ยินด้วยหูแต่เพียงอย่างเดียวในความหมายนี้ผมว่ามันก็ make sense และใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณตีความ Sixth Sense อย่างไรนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าคนที่มี Sixth Sense หรือมีเซนส์แปลกๆเนี่ยผมมีโอกาสคุยอยู่หลายคนเลยนะครับตั้งแต่มีเซนในเรื่องของอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เขารู้จักหรือมีเซนในลักษณะที่เห็นดวงวิญญาณนะครับเวลามีอุบัติเหตุเห็นกลุ่มควันสีดำลอยนะครับหรือมีเซนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่บางแห่งตรงนี้เนี่ยเวลาคุยด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าพิศวงทีเดียวครับid ego super ego ของฟรอยด์คืออะไรบ้างขออนุญาตมาอธิบายนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นทฤษฎีนะครับติดช้อปปิ้งห้ามตัวเองไม่ได้ซื้อไปแล้วเสียดายจังตัวนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำสั้นๆเลยนะครับมีงานวิจัยที่พบว่าบัตรเครดิตคือตัวร้ายอย่างหนึ่งเพราะว่าในระดับจิตใต้สำนึกเวลาที่เราลูดบัตรเนี่ยนะครับเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจ่ายเงินเพราะว่าเรายื่นบัตรให้เขาและเขาหยิบบัตรคืนเรานะครับเรามารู้อีกทีนึงก็คือตอนที่ใบเรียกเก็บเงินมาแล้วนะครับคราวนี้วิธีการป้องกันตัวเองในการไปติดการซื้อของเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อะไรทำให้คุณไปช้อปปิ้งหลายคนช้อปปิ้งมากเวลาเครียดแล้วเพราะอะไรเพราะเวลาเราซื้อของได้ของใหม่ๆมาเราดูเหมือนมีความสุขครับและไอ้ความสุขนี่มันไปกลบความเครียดหรือความทุกข์ใจเพราะเราไม่ชอบความเครียดหรือความทุกข์ใจนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้การจัดการความเครียดถ้าคุณตระหนักว่ารู้ตัวนะครับแต่บังเอิญถ้าเกิดคุณไม่รู้ตัวว่าตัวเองเครียดคุณรู้แต่ว่าคุณมีความสุขตอนช้อปปิ้งอันนี้แปลว่าความเครียดของคุณถูกเก็บไว้หมายถึงความเป็นไปได้นะครับนั้นจุดมันก็มีได้ตั้งแต่สำรวจดูว่าสถานการณ์แบบไหนอารมณ์แบบไหนที่เรามักจะไปช้อปปิ้งจากนั้นก็ให้รู้ว่าถ้าคุณควบคุมการจ่ายบัตรไม่ได้นะครับขอแนะนำว่าให้ยกเลิกบัตรเครดิตของคุณไปมันจะช่วยคุณได้มากขอให้จ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายด้วยบัตรเดบิตซึ่งมันจะตัดบัญชีในธนาคารของคุณทันทีคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณจ่ายตังค์จริงนะครับในบางประเทศเนี่ยเขายังไม่แนะนำใช้บัตรเครดิตกันนะครับผมเข้าใจว่านั่นเป็นกระบวนการสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองไม่เผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวครับมากกว่านี้ขออนุญาตอาจจะต้องเป็นหัวข้อเฉพาะอยู่เหมือนกันนะครับเวลาเจ็บป่วยถ้าไม่จิตตกได้แน่นอนเลยครับฝันว่าเดินทางจาก LA แล้วสามารถเข้าถึงราชบุรีกรุงเทพได้ด้วยหลายครั้งผมว่าคุณคงฝันถึงเมืองไทยอยู่นะครับคุณคิดถึงบ้านหรือเปล่าครับการเป็นแพนิคเป็นจิตใต้สำนึกใช่ไหมถ้าอธิบายแบบนั้นได้ครับเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคไม่ค่อยรู้ตัวว่าความคิดของตัวเองมีส่วนทำให้อาการแพนิคเป็นมากขึ้นเช่นความคิดว่าถ้าเราเป็นขึ้นมาแล้วเราจะไปหาความช่วยเหลือได้ทันไหมเราจะหนีออกจากสภาพรถติดตรงนี้ไปโรงพยาบาลได้ยังไงความคิดแค่นี้ก็ทำให้เรายิ่งตกใจกลัวเรายิ่งตกใจกลัวเราก็ยิ่งตระหนกดังนั้นมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างความคิดที่เราไม่รู้ตัวกับอาการทางกายกับอาการที่นำไปสู่แพนิค แต่ความคิดในระดับนี้คุณคงเห็นนะครับว่าคนส่วนใหญ่เวลาผมถามเขาพอจะรู้ตัวแต่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนจนกระทั่งเราถามหรือเราค่อยๆแซะเขาพอเขาเห็นแล้วเนี่ยตัวนี้จะช่วยควบคุมอาการแพนิคได้มากครับจากแคนาดาก็ทักทายมานะครับเรื่องฝันถามมาเยอะเลยนะครับขออนุญาตตอบรวมแล้วนะครับว่าฝันถึงอะไรบ่อยๆมันอาจจะมีความหมายสำหรับคุณนะครับโดยเฉพาะถ้าในความฝันนั้นมันมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับคุณสถาพรบอกจากการเข้าคอร์สและฟังไลฟ์สดนำไปปฏิบัติอันนี้สงสัยอ๋อนี่สามารถผ่อนคลายและหลับลึกทำให้หลับอิ่มมีความสุขมีพลังในการขับเคลื่อนดำเนินชีวิตในทุกเช้าของทุกวันขอบคุณครับอันนี้ขออนุญาตอ่านให้จบเพราะว่าเป็นคำชมผมโดยตรงนะครับเมื่อมีความคิดกังวลแล้วเครียดควรทำอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตไปรวมอยู่ตรงท้ายนะครับซึ่งผมดูเวลาแล้วสงสัยวันนี้จะต้องเกินไปหน่อยนึงคุณสิทธิชัยบอกภรรยามักร้องกรีดเวลานอนอายุประมาณ50ก่อนหน้านั้นไม่เคยเกิดผมคิดว่าต้องดูครับว่าฝันของเขาเนื้อหาเป็นยังไงแล้วอารมณ์เป็นอะไรนะครับเป็นความตกใจกลัวตระหนกสุดขีดและเขามีความกังวลอะไรอยู่ในใจไหมนะครับไม่เคยฝันเลยผิดปกติไหมนักวิชาการจะเชื่อว่าคุณฝันแต่คุณจำไม่ได้ครับหนูไม่ชอบบัตรเครดิตชอบเงินสดดีครับคุณวนคุณพี่สถาพรส่งมาอีกข้อความหนึ่งจากการเข้าคอร์สและฟังไลฟ์สดตื่นนอนแบบสดชื่นเอ๊ะข้อความมันเหมือนกันนะครับขออนุญาตไม่อ่านแล้วนะครับเอาละครับข้อนี้จะเป็นข้อความสุดท้ายคุณนัททิยาบอกว่าอยากเรียนเรื่องจิตใต้สำนึกลึกๆต้องเรียนอะไรหรือหาตำราจากไหนคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะชวนว่าคุณไม่ต้องพยายามเน้นไปที่จิตใต้สำนึกครับแต่คุณเน้นโจทย์ที่คุณกำลังเจออยู่ก่อนแล้วคุณจะค้นพบจิตใต้สำนึกที่เกี่ยวข้องกันกับโจทย์นั้นพูดง่ายๆอย่าไปรวมอย่าไปเรียนลอยๆแต่ให้เรียนจุดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ผมจะใช้เวลาช่วงท้ายอธิบาย3ประเด็นคร่าวๆนะครับอย่างแรกก็คือความรู้นี้จะเอามาใช้ไงกับการจัดการความเครียดขอให้รู้ไว้ว่าเรามีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดเพราะกระบวนการจิตใต้สำนึกที่ทำให้เรามีรูโหว่ทางความคิดนะครับและเรามีแนวโน้มจะหลอกตัวเองคิดว่าตัวเองดีกว่าที่เป็นและมองไม่เห็นด้านมืดของตัวเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วดังนั้นคุณจะทำยังไงได้บ้าง1ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องฝึกทักษะผ่อนคลายซึ่งมีได้ตั้งแต่การออกกำลังกายธรรมดาการฝึกหายใจใช้ไทเก็กชิกงโยคะนะครับในคอร์สทุกคอร์สของผมทักษะผ่อนคลายหรือจิตสงบเนี่ยจะฝังแทรกอยู่กระจายไปนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เรากลับมารู้ตัวครับและจะทำให้เราจัดการชีวิตได้ดีขึ้นคนที่กังวลเนี่ยต้องฝึกเรื่องนี้ครับตลอดชีวิตผมฝึกเรื่องนี้มาตลอดเพราะว่าผมมีพื้นอารมณ์กังวลเช่นกันนะครับสองก็คือคุณต้องจัดระบบชีวิตครับผมจะใช้อธิบายนิดนึงเกี่ยวกับการจัดระบบชีวิตให้ฟังนะครับคนเรามีแนวโน้มจะต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆแล้วถ้ารอจนถึงเวลาเรามักจะตัดสินใจไม่ดีเช่นคุณตัดสินใจว่าคุณอยากจะควบคุมการกินอาหารแต่คุณไม่ได้คิดล่วงหน้าอะไรมากคุณรู้แต่ว่าเราอยากจะกินผักเราอยากจะลดของมันของทอดของหวานแล้ววันหนึ่งคุณเดินผ่านร้านเบเกอรี่และกลิ่นหอมมากนะครับกินกับกาแฟกับขนมหวานคุณอดใจไม่อยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากระบวนการของความรู้สึกมันมีพลังมากคราวนี้วิธีการจัดการในเรื่องการกินอาหารเนี่ยเราต้องการการจัดระบบครับการจัดระบบทำอะไรได้บ้างนะครับ1ก็คือยกตัวอย่างอาหารเช้าคุณทำเป็นสูตรประจำไปเลยครับสูตรที่ดีแล้วก็จัดการเตรียมทุกวันให้เหมือนกันพอคุณทำซ้ำๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าที่ดีขึ้นแต่ในวันที่คุณเครียดในวันที่คุณอดนอนคุณอาจจะเสียหลักนะครับดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่จะต้องจัดการความเครียดแบบที่เมื่อกี้พูดไปนะครับ2ก็คือเรื่องการเงินเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าถ้าคุณรอถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่อยากใช้เงินละเดือนนี้แต่คุณไปอยู่ในที่ที่มันมีของลดราคาอยู่แล้วมันยั่วใจมากคุณจะสูญเสียความสามารถในการควบคุมมันตอนนั้นแต่ก่อนหน้านี้คุณไม่คิดว่าคุณจะควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะคุณหลอกตัวเองแต่พอไปยืนอยู่จริงๆคุณจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับคำว่าจัดระบบชีวิตก็คือเราวางเงื่อนไขให้กับชีวิตของเราโดยล็อกตัวเราไว้อย่าปล่อยให้ตัวเราในตอนที่ไปเผชิญหน้ากับสิ่งยั่วใจมีอำนาจเหนือเรากรณีของการบริหารการเงินที่ผมเคยแนะนำไปก็คือออกแบบให้ทุกๆเดือนเงินของเราต้องตัดเข้าสู่เงินออม โดยที่ไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบมันถูกตัดไปแล้วนะครับซึ่งมีระบบบัญชีธนาคารทำแบบนั้นอยู่นะครับเรื่องอาหารก็เช่นกันครับคุณต้องทำให้มันมีระบบบางอย่างที่กำกับคุณไว้นะครับแล้วก็พยายามเลี่ยงสถานที่ที่ไปกินเป็นบุฟเฟ่อันนี้เป็นการจัดระบบชีวิตนะครับจะลดความเครียดลดปัญหาได้มากเลยนะครับรวมถึงปัญหาสุขภาพนะครับถัดมาก็คือคุณจะฝึกคิดยังไงไม่ให้ผิดพลาดนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีหลักเกณฑ์ของมันในการคิดอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งในเวลาที่มีขออนุญาตวางไว้ยังไม่คุยแต่บอกได้ว่าถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเครียดคุณต้องฝึกทักษะการคิดในการจัดการเรื่องต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือต้องจัดการปมค้างใจซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของจุดที่เกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกอันนี้ก็คือเรื่องของหลักการจัดการความเครียดซึ่งฟังดูเหมือนไม่เยอะแต่เวลาคุณฝึกเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากในเรื่องของการดูแลสุขภาพการจัดระบบชีวิตก็สำคัญมากครับคนที่ฟังไลฟ์ผมเป็นประจำจะรู้ดีว่าการกินการนอนการออกกำลังกายต้องทำให้ดีคู่กันกับการจัดการอารมณ์ความเครียดและความสุขเนี่ยนะครับแต่คนจำนวนหนึ่งบอกผมว่าฟังไลฟ์แล้วยังกินนอนออกกำลังกายไม่ได้เข้าที่นั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้วิธีจัดระบบชีวิตแล้วเรายังไม่รู้วิธีเอาชนะใจตัวเองเวลาที่เราเจอในสิ่งยั่วใจนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่เราต้องฝึกทักษะและต้องฝึกลงมือทำเราไม่สามารถฟังความคิดดีๆและคิดว่าจะไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเรายังอยู่ภายใต้อำนาจของการทำงานอย่างเป็นอัตโนมัติของจิตใต้สำนึกของเราเองการจะฝึกเพื่อสร้างความเคยชินใหม่ที่ดีเนี่ยต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับ3ผมขอขยายความเรื่องการสื่อสารและการสัมพันธ์หน่อยนึงนะครับในการศึกษาเรื่องจิตรู้สำนึกกับจิตใต้สำนึกเนี่ยในประเด็นการสื่อสารนะครับ 90% ของข้อมูลในการสื่อสารระหว่างกันเกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกครับที่เหลือ 10% คือเนื้อหาที่เราพูดคุยกันดังนั้นเวลาที่เราคุยกันเราอย่าฟังแต่เนื้อหานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราจะสื่อความรู้สึกสื่อความต้องการบางอย่างผ่านภาษากายโดยเข้าควบคุมไม่ได้แต่ภาษาพูดเนี่ยเราควบคุมได้ด้วยสมองส่วนคิดงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจับได้ว่าคำพูดกับภาษาท่าทางไม่ไปด้วยกันให้รู้เลยว่าภาษาท่าทางจะเป็นสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นในอีกด้านนึงก็คือเวลาคุณฟังใครพูดก็ตามอย่าเพิ่งสรุปคิดว่าคุณเข้าใจนะครับเพราะเวลาเราได้ยินสิ่งที่เขาพูดเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจเราที่เป็นความทรงจำอารมณ์ความรู้สึกปมค้างใจเนี่ยนะครับจะเข้ามาผสมกับสิ่งที่เราได้ยินในระดับที่เราไม่รู้ตัวนะครับว่ามันเข้ามาผสมดังนั้นคุณมีโอกาสจะตีความผิดแล้วก็เข้าใจผิดนะครับกระบวนการสื่อสารที่ดีจึงจะต้องมีเทคนิควิธีการของมันในการตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็ฝึกเฝ้าสังเกตให้ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ฝึกฝนได้ด้วยเช่นกันตัวสำคัญก็คือเวลาที่เรามีอารมณ์ใส่กันแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดออกมายิ่งถูกตีความจากอารมณ์ในใจเราไม่ใช่ถูกตีความจากคำพูดที่เขาพูดมานะครับและนี่ก็คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาแล้วก็ยังไม่ได้พูดบางส่วนที่เตรียมไว้นะครับในเรื่องของความเครียดการสร้างสุขภาพเช่นการลดน้ำหนักหรือรักษาโรคเรื้อรังและการสื่อสารผมมีหลักสูตรอย่างละ1 วันถ้าท่านสนใจให้ไปดูในเว็บไซต์hmoprovet.com ได้นะครับผมจะขอกลับมาดูข้อมูลทักทายคำถามเพิ่มเติมว่ามีใครส่งเข้ามาเพิ่มเติมบ้างนะครับกลับมาตอบคุณนัทยาอีกครั้งว่าผมต้องถามว่าโจทย์ของคุณที่คุณอยากเรียนรู้คืออะไรนะครับเช่นสมมติคุณบอกคุณอยากมีความสุขมากขึ้นเราก็จะต้องดูแล้วว่าความสุขที่มากขึ้นของคุณเนี่ยคุณต้องการทำอะไรในชีวิตด้านไหนให้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนเครียดก็ต้องไปจัดการเรื่องความเครียดใช่ไหมครับอันนั้นเวลาที่ผมบอกว่าถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องจิตใต้สำนึกเนี่ยจริงๆก็คือคุณต้องดูโจทย์ชีวิตของคุณแล้วเรื่องของจิตในส่วนที่เป็นใต้สำนึกมันจะผสมอยู่ในกระบวนการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆของคุณเองนะครับเราเรียนแบบนี้มันจะเป็นการเรียนที่ตรงกับโจทย์ของเราแต่ถ้าคุณไปเรียนแบบวิชาการไปอ่านไปค้นนะครับถึงเวลาแล้วมันไม่สนุกครับมันต้องเรียนไปด้วยใช้ไปด้วยทดลองไปด้วยนะครับตัวนี้จะทำให้การเรียนสนุกขึ้นครับคุณไอซาสกินะครับสามีชอบนอนกัดฟันละเมอเป็นภาษาอังกฤษทั้งที่บ้านไม่พูดภาษาอังกฤษบางทีรู้สึกกลัวแล้วสามีคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมนะครับถ้าเขาพูดไม่ได้แล้วตอนฝันเขาพูดได้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางจิตที่มีการบันทึกไว้อยู่เหมือนกันนะครับ คุณอุบลบอกบุญรักษานะครับขอบคุณมากครับหมายถึงอวยพรผมนะครับมีคนทักทายจากเกาหลีนะครับเมื่อกี้ก็มีจากภูเก็ตด้วยนะครับฟังได้ตอนเกือบจะหมดเวลาแล้วต้องไปดูตามใน YouTube คือคุณสามารถตามในเพจนี้ก็ได้นะครับแต่ตามใน YouTube มันผมเข้าใจว่าจะง่ายกว่าแต่กว่า YouTube จะพร้อมจะผ่านไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับคุณชัยนรงค์กล่าวคำขอบคุณมานะครับคุณยุวรีบอกว่าแพนิคทานยาดีขึ้นแต่อยากฝึกใจตัวเองไม่อยากทานยาทำได้ไหมทำได้มากหลายเรื่องครับหนึ่งคือผมพบว่าคนเป็นแพนิคมักจะมีพื้นอารมณ์กังวลคุณต้องเรียนรู้การจัดการความกังวลของคุณสองก็คือคุณต้องรู้ว่าสารอาหารบางอย่างทำให้อาการคุณแย่ลงการออกกำลังกายกำลังดีจะทำให้คุณดีขึ้นการรู้เท่าทันความคิดที่กระตุ้นอาการตกใจกลัวของคุณจะจัดการได้นะครับการมีวิธีพูดกับตัวเองเนื้อหาส่วนหนึ่งของคนที่เป็นแพนิคจะมีคำตอบในแอปที่ชื่อสุขคลายกังวล นะครับคุณลองไปโหลดดูแล้วถ้ายังไม่มีคำตอบครบคุณส่งคำถามเข้ามาในแอปนะครับคุณนัทธิยาบอกอยากช่วยคนเหมือนที่มีคนช่วยเราต่ออ๋อครับแปลว่าคุณอยากเรียนรู้เพื่อไปช่วยถ้างั้นก็หลักคิดเดิมครับคุณต้องฝึกช่วยเป็นประเด็นประเด็นไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆค้นจะง่ายขึ้นครับคุณสถาพรบอกอยากได้เวลาไลฟ์สดของคุณหมอมากกว่านี้ ครับผมรับทราบไว้นะครับแต่ว่ายังไม่กล้ารับปากเพราะว่าอันเนี้ยผมใช้เวลาเตรียมตัวหลายชั่วโมงเพื่อการพูดนะครับคุณจินนี่บอกการฝึกรู้ทันตัวเองมีสติถ้าไม่รู้และเข้าใจจิตใต้สำนึกใช่หรือไม่ใช่ในระดับหนึ่งและในเงื่อนไขคือคุณต้องฝึกอย่างถูกวิธีนะครับเพราะคนจำนวนมากชอบความสงบจากสมาธิแม้จะฝึกสติเข้าใจว่าตัวเองฝึกสติแต่ตัวเองก็ยังใช้สมาธิไปกดปรากฏการณ์ภายในใจที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเปิดใจรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรานะครับคำขอบคุณมีคนถามว่าทำไมจิตแพทย์ไม่นิยมสะกดจิตรักษาแต่ไลฟ์โค้ชนิยม อย่างที่บอกนะครับในกระแสหลักของวิชาการเนี่ยการสะกดจิตไม่ได้อยู่ในกระแสหลักตอนนี้เนื่องจากการวิจัยส่วนใหญ่จะไปวิจัยในสิ่งที่น่าเชื่อถือแต่การสะกดจิตก็ยังเป็นหนึ่งในเทคนิควิธีการผมคิดว่ามันมีความพิศวงและดูมีเสน่ห์ครับในการสะกดจิตตัวผมเองก็ใช้แต่ว่าถ้าพูดง่ายๆคนเดินเข้ามา10คนเนี่ยผมเห็นเงื่อนไขของการใช้บางทีครึ่งคนเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการคิดแต่จะสะกดจิตเขานะครับที่สำคัญปัญหาในยุคฟรอยด์ก็คือพอเราไปสะกดจิตคนอื่นแล้วคนอื่นคิดว่ามาสะกดจิตและรักษาได้เนี่ยมันทำให้จิตของเขาหวังพึ่งคนอื่นในการแก้ปัญหาให้เขาซึ่งสภาวะเช่นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดกันกับหลักพื้นฐานของการช่วยเหลือคนคือเราช่วยเหลือคนเพื่อให้เขายืนได้ด้วยตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าส่วนใหญ่จิตแพทย์เองก็มีเครื่องมืออื่นโดยเฉพาะจิตแพทย์ในกระแสปัจจุบันก็มีเรื่องยากับมีเรื่องจิตบำบัดในสกุลที่มีงานวิจัยและมีการอบรมนะครับอย่างไรก็ตามผมต้องเรียนนะครับว่าผมเจอโค้ชบางคนที่เป็นคนที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็หลายคนก็พยายามจะเรียนรู้วิธีการที่หลากหลายมากขึ้นดังนั้นไม่อยากให้ไปจัดประเภทว่าจิตแพทย์ใช้แบบนี้ไลฟ์โค้ชใช้แบบนี้สักเท่าไหร่แม้ว่าความเป็นจริงมันมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้เข้าใจว่าเรากำลังจะสร้างการรับรู้ตัวเองจากภายในซึ่งเหตุที่ทำให้ฟรอยด์หยุดใช้ก็เพราะว่ามันทำให้คนไข้ที่มารักษากับเขาด้วยการสะกดจิตเนี่ยเกิดมุมมองว่าคนที่สะกดจิตเขาได้คือผู้มีอำนาจนะครับแล้วมันเกิดการเอาไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีมาในประวัติศาสตร์แล้วก็ผมก็เข้าใจว่าในปัจจุบันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในกระแสของคนที่ใช้สะกดจิตเป็นหลักแต่ทั้งนี้ไม่ได้บอกว่าการสะกดจิตไม่ดีหรือไม่ได้บอกว่าคนที่ใช้การสะกดจิตไม่ดีนะครับผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งมันขึ้นอยู่กับใครไปใช้แต่เครื่องมือตัวนี้เนี่ย ถ้าคุณจะเลือกใช้ก็ขอให้รู้ว่าคุณจะต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองนะครับแล้วต้องดูว่าคนที่จะทำหน้าที่นี้ช่วยเหลือคุณเนี่ยเขารู้จักกลไกทางจิตมากน้อยเพียงใดผมยกตัวอย่างเรื่องของการสะกดจิตว่าคนที่จะเข้าใจการสะกดจิตได้ดีต้องเข้าใจกลไกทางจิตมากมากนะครับซึ่งคนที่จะเข้าใจกลไกทางจิตแบบนี้ดีๆเนี่ยในต่างประเทศผมอ่านหนังสือที่ชอบมากที่สุดในคนที่เขียนเรื่องการเชื่อมระหว่างการสะกดจิตกับกระบวนการช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องจบการเรียนขั้นสูงมากของทางจิตวิทยามาเพราะว่ากว่าที่เขาจะมายืนอยู่ในจุดที่เขาประสานเครื่องมือต่างๆได้ดีเนี่ยมันต้องผ่านการเรียนรู้มาเยอะนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะใช้ผมคิดว่าต้องดูว่าเขาผ่านการพัฒนามายังไงบ้างถ้าเขามีประวัติการพัฒนามาที่ต่อเนื่องและรู้ว่าเขารู้จริงก็ลองดูก็ไม่เสียหายนะครับแต่ว่าถ้าเขามีท่าทีเหมือนเขามีเป็นผู้มีอำนาจมีพลังพิเศษนะครับตรงนี้ให้คุณระวังไว้เพราะว่าคนแบบนี้จะอันตรายน่ากลัวนะครับแม้แต่ในพุทธศาสนาก็ได้มีคำห้ามไว้ว่าไม่ให้พระสงฆ์แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หรือว่าการกล่าวถึงการบรรลุธรรมในตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าการที่ไปเชื่อเรื่องนี้จะทำให้คนไม่ได้เชื่อมั่นในภาวะพุทธะอันนี้พูดถึงชาวพุทธนะครับไม่ได้เชื่อมั่นในศักยภาพที่จะบรรลุธรรมภายในตัวเองตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่ผมคิดว่าในส่วนตัวผมใช้ไม่มากก็ด้วยเหตุนี้นะครับไม่ต้องนับว่าพอใช้ไม่เยอะเราก็ไม่ได้คล่องมากแต่เราใช้เป็นเท่านั้นเองนะครับคุณอุบลบอกว่าทุกวันนี้จดเรื่องดี5เรื่องทุกวันมีความสุขจากเรื่องเล็กน้อยรับมือได้กับทุกอารมณ์และฝึกหายใจแบบถูกต้องอยู่ค่ะก็ยินดีนะครับผมเข้าใจว่าคุณได้รับข้อมูลจากไลฟ์ที่นี่แล้วก็เลยนำมาเล่าว่ามันมีความก้าวหน้าซึ่งผมดีใจเวลาที่คนได้ประโยชน์จากไลฟ์ของผมนะครับคุณควัญชัยถามเรื่องสะกดจิตอีกแล้วนะครับว่าสะกดจิตตัวเองเพื่อแก้ปมได้ไหมผมคิดว่าคุณมีแนวโน้มจะแก้ปมตัวเองด้วยการสะกดจิตตัวเองไม่ได้ครับเพราะว่าคุณจะไม่รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นที่สำคัญเวลาคุณเจอปมเนี่ยคุณจะจมไปกับปมนะครับก็เหมือนกับที่มีคนพูดว่าผงเข้าตาตัวเองบางทีคนเก่งๆยังไงมันก็ยังมองไม่เห็นตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณฝึกสติแล้วคุณมองเห็นปมที่ค่อยๆโผล่มาแล้วมีครูหรือมีคนที่เข้าใจช่วยคุณเป็นเหมือนไกด์นะครับคุณอาจจะจัดการได้เรื่องนี้มีตัวอย่างในกรณีที่ผมเคยเล่าแล้วก็คือผู้หญิงที่ถูกข่มขืนในประเทศทิเบตในตอนที่มีการลุกลามเขาก็ไปฝึกสติกันครับแล้วเขาเกิดความรู้ทันในประสบการณ์ที่เจ็บปวดตรงนั้นแล้วมีวิธีจัดการประสบการณ์ภายในต่อความเจ็บปวดแล้วก็สิ่งที่คุกคามชีวิตเขาในตอนอดีตเนี่ยจนไปถึงจุดที่เขาหยุดและหลุดพ้นกับมันได้นะครับแต่กระบวนการตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องมีครูช่วยเหลืออยู่นะครับดังนั้นผมไม่อยากแนะนำว่าให้คุณไปฝึกสะกดจิตตัวเองเพื่อแก้ปมครับผมกลับคิดว่าคุณต้องเผชิญปมของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีหลักวิชาการซึ่งมีหลักที่ทำได้ครับคุณลองกลับไปดูฟังเรื่องปมค้างใจ 3-4 ครั้งที่ผมเคยคุยดูนะครับเอาละครับทั้งหมดก็คือสำหรับท่านที่อยากจะรู้วิธีหายใจที่ถูกต้องนะครับผมมีคลิปที่วางอยู่ใน YouTube อยู่นะครับและตั้งใจจะวางเพิ่มขึ้นนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ผมต้องขออนุญาตคนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคุณปิยพัฒน์นะครับปิยพัฒน์หรือปิยพัฒน์ไม่แน่ใจบอกว่าขอสอบถามว่าการหนีจากแรงกดดันไปเรื่อยๆทำให้สบายใจไปได้แต่พอเจอแรงกดดันแบบเดิมก็จิตแตกต้องกลับไปกินยาอีกรอบหลังจากไม่ได้กินมานานแบบนี้คนกลับไปพบจิตแพทย์ไหมรอบก่อนหมอบอกว่าดีขึ้นแล้วเป็นอะไรค่อยนัดมาเองผมคิดว่าเวลาที่คุณป่วยครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งสะท้อนว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องฝึกฝนให้เก่งขึ้นด้วยครับคือถ้าคุณกินยาและคุณดีเนี่ยคุณไม่ได้ฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นหรือเข้มแข็งและแกร่งขึ้นดังนั้นถ้าคุณไม่สบายแล้วแล้วต้องกลับไปกินยาก็ต้องกินครับแต่ขอให้ครั้งนี้เนี่ยทบทวนด้วยว่าคุณต้องฝึกอะไรให้เก่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติเต็มเลยในการที่จะทำให้คุณเสี่ยงต่อการป่วยซ้ำน้อยลงนะครับซึ่งถ้าคุณสนใจในแอปสุขคลายเศร้าก็คือทั้งหมดที่จะเป็นการฝึกแก้เศร้าแบบไม่ใช้ยา ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยซ้ำให้คุณได้นะครับที่จริงคนที่กำลังป่วยอยู่ก็บอกผมว่าเขาฝึกแล้วเขากินยาลดน้อยลงน้อยลงนะครับหรือหลับดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยาครับนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เสริมกันท่านที่อยากรู้เรื่องแพนิคนะครับผมยังย้ำว่าพอดีผมพูดเป็นชุดเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกันกับเพื่อนอารมณ์กังวลการดูแลทางกายและหลายเรื่องมากมันอยู่ในแอปเรื่องของสุขใครกังวล นะครับคุณอัชราบอกกับเมืองไทยปีหน้าจะหาโอกาสมาเจอกันนะครับมาเข้าคอร์สขอบคุณนะครับและหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ตามสมควรในเวลาที่มีนะครับสำหรับวันนี้ในหัวข้อเรื่องของการเข้าใจจิตใต้สำนึกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ความพยายามจะประยุกต์ใช้ใน3ประเด็นก็จะจบลงโดยใช้เวลาเกินไป10นาทีนะครับอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันอีกนะครับจะเป็นหัวข้ออะไรขอเวลาคิดนิดหนึ่งนะครับแต่มีคนส่งมาอยู่ในลิสต์ที่เตรียมจะพูดแล้วนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านเรียนรู้ที่จะเปิดใจตัวเองในการมองเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นอยู่ภายในใจนะครับแต่การจะทำเช่นนั้นได้เราต้องรู้วิธีพักใจให้สงบและดูแลร่างกายให้ดีนะครับเมื่อท่านเรียนรู้จิตใต้สำนึกนี้แล้วนะครับลองออกแบบชีวิตของตัวเองเพื่อทำให้ชีวิตตัวเองมีความสุขมากขึ้นมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นฐานของการมีชีวิตที่เติมเต็มดีครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ